Vilniuje Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriate ketvirtadienį pristatytas nacionalinis gailestingumo kongresas ir Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolin apsilankimas. Šiuos du visai Lietuvai reikšmingus įvykius, kurie vyksta gegužės 5-9 dienomis, pristatė arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Viena iš gailestingumo kongreso organizatorių, Toma Bružaitė, pakvietė dalyvauti kongrese pagrindinėme gailestingumo jubilėjaus renginyje. Mili klausytojai, šioje aktualijų laidoje jūsų dėmesio įrašas iš vakar vykusios spaudos konferencijos.
Sveiki visi susirinkę į spaudos konferenciją pristatant nacionalinį gailestingumo kongresą. Daugelis žinot, kad nacionalinis gailestingumo kongresas vyks jau šį savaitgalį Vilniui, tai yra gegužės 6-8 dienomis, tikimės tikinčiųjų iš visos Lietuvos ir šiek tiek lietuvių iš išeivijos. Tai mūsų spaudos konferencijoje dalyvauja monsinjoras Matthew, kuris yra nuncijaus sekretorius,
patarėjas
atleiskit, taip pat arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas ir Vilniaus arkivyskupas, ir taip pat Toma Bružaitė, kuri yra viena iš pagrindinių šito renginio organizatorių. Monsinjorui Matthew vertėjauja kunigas Kęstutis Milgevičius, tai yra Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius. Tai visų paprašysiu pasisakyti, gal pradėsim nuo arkivyskupo.
Iš tikrųjų labai džiaugiamės šiuo renginiu, tai yra pagrindinis Lietuvos gailestingumo metų renginys. Kaip žinot, popiežius paskelbė gailestingumo metus, kurie prasidėjo nuo gruodžio 8 dienos ir baigsis lapkričio 20 dieną. Yra visa įvairovė renginių tiek Vatikane, tiek po visą pasaulį. Yra jubiliejinės durys. Gailestingumo durys atidarytos kiekvienoj katedroj ir dar kitose šventovėse, bet Lietuvos mastu Lietuvos vyskupų konferencija nutarė vieną bendrą renginį Lietuvoje daryti ir tai yra šitas nacionalinis gailestingumo kongresas. Kaip jau buvo pasakyta, nuo 6 penktadienį gegužės 6 dienos prasidės su malda ir mišiomis arkikatedroje, po to bus evangelizaciniai ir kultūriniai renginiai Vilniaus mieste. Šeštadienį ryte turėsime 47 paskaitas, konferencijas, seminarus po visą Vilniaus senamiestį. Po pietų bus susitaikinimo pamaldos katedros aikštėje, į kurias jau bus atneštas pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas nutapytas Kazimirovskio pagal šventos Faustinos nurodymus, pagal jai pasirodžiusi Jėzų ir jo instrukcijas. Bus šventos mišos, vakare bus koncertas, apie kurį turbūt daugiau dar girdėsime, ir tada kulminacija renginio bus procesija per Vilniaus miestą, iš nepriklausomybės aikštės į katedros aikštę su Dievo gailestingumo paveikslu, meldžiant Vilniui, Lietuvai ir visam pasauliui Dievo gailestingumo. Tada baigsis šventomis mišiomis, kurioms vadovaus popiežiaus legatas šitam renginiui, popiežiaus paskirtas kardinolas Pietro Parolin, kuris yra Švento Sosto valstybės sekretorius, tai yra antras žmogus po popiežiaus Vatikane. Kalbam apie vieną renginį, iš tikrųjų reikėtų kalbėti mums apie du renginius. Nacionalinės gailestingumo kongresas vyksta ir atvažiuoja kardinolas Parolin kaip po legatas popiežiaus į šį kongresą, bet taip pat jau nuo šeštadienio iki pirmadienio geriau sakant, šeštadienį ir pirmadienį jis vykdo valstybinį vizitą, jis Vatikane atitikmuo diplomatiniuose susitikimuose jis yra kaip premjeras Vatikano, tai jis susitiks su premjeru, su visais aukštais valstybės asmenimis, tai šeštadienį ir pirmadienį vyks valstybinis vizitas su visais protokoliniais reikalavimais, vakarienėmis ir tai vyks paraleliai. Kardinolo Parolin šitas valstybinis vizitas yra ir platesniam kontekste, kuris yra, kad jis lankosi tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje ir Estijoje. Jis iš mūsų pirmadienį vakare išskrenda į Estiją, kur bus 2 dienom, ir tada į Latviją, kur bus 2 dienom.
Paprašysiu Tomos Bružaitės dar prabėgti trumpai programą ir papasakoti, kokie dar kiti momentai yra verti aplankyti ir kur dar kviečiam ateiti vilniečius ir kongreso dalyvius.
Papildydama tai, ką arkivyskupas minėjo, norėčiau pasakyti, kad tiek penktadienį, tiek šeštadienį naktį, penktadienį gailestingumo šventovėje, šeštadienį katedroje vyks nuolatinė adoracija, naktinė adoracija, kurioje kviečiami visi piligrimai ir taip pat miestiečiai ir miesto svečiai ateiti ir sunešti savo intencijas ir savo prašymus Dievui ir pabūti tiesiog tą progą, kad švenčiame gailestingumo kongresą. Ir čia toks svarbus, manau, akcentas viso šio renginio. Mes visų dalyvių prašėme ir kvietėme juos atsivežti į šį gailestingumo kongresą ir savo artimųjų intencijas, nes tai vis tik tai yra piligriminė kelionė ir kongresas yra piligrimystės toks tikslas, o piligrimystė yra skirta maldai ir užtarimui, tai viso kongreso metu bus galimybė sudėti savo intencijas į tam skirtas dėžes ir mes melsimės, kad iš tikrųjų tas Dievo gailestingumas būtų išlietas apšiai. Taip pat mieste viso kongreso metu vyks irgi piligrimystės ir ypatingai kviečiame penktadienį, kai vyks tie kultūriniai evangelizaciniai renginiai, bei šeštadienį, kai vyks teminiai užsiėmimai, taip pat pasvarstyti apie galimybę eiti piligrimystę Vilniaus mieste, kur bus aplankytos tam tikros vietos susijusios su Dievo gailestingumo dvasingumu, kuris išplito po pasaulį iš šios vietos, iš Vilniaus. Na ir žinoma, labai kviečiame tiek penktadienį, tiek šeštadienį ir sekmadienį į iškilmingas kongreso mišes. O šeštadienį, kaip arkivyskupas taip pat minėjo, prieš mišes nuo 3 valandos katedros aikštėje bus švenčiamos sutaikinimo sakramentas ir sutaikinimo pamaldos, kuriuose mums patarnaus daugiau negu 100 kunigų iš visos Lietuvos. Tai manau, čia tikrai bus gražus toks liudijimas ir miestu ir mums patiems, kad Dievo gailestingumas yra visiems prieinamas. Ir žinoma, kviečiu visus į koncertą, kuris prasidės katedros aikštėje 9 valandą šeštadienį. Ir mes džiaugiamės, kad nemažas būrys Lietuvos atlikėjų sutiko padovanoti savo numerius ir dainas šiam koncertui. Tai laukiame ir Manto Jankavičiaus, ir Jurgo Šeduikytės, ir Saulės Kliošo. Ir taip pat labai džiaugiamės, kad į Lietuvą sutiko atvažiuoti sesuo Kristina Skučia, kuri yra Italijos balso nugalėtoja, tokia vienuolė išgarsėjusi populiariojų kultūroj, to, kad drąsiai ėjo į sceną ir savo dovanomis, savo talentų dalinosi su visais, tai jie atvyksta į Lietuvą ir koncertuos mūsų koncerte, kurį rengia, koncertas yra rengiamas su Lietuvos karitu ir mes norime, kad šio koncertu, kuris vadinasi Aš čia, mes atkreiptumėm dėmesį tuos žmonės, kurie pasiryšta būti tais gailestingumo apaštalais, gailestingumo davėjais kitiem. Ir mes susipažinsime su keliais tokiais herojais, kurie savo kasdieniu gyvenimu dalinasi ir rodo gailestingumą tiems patiems skurdžiausiams. Ir kaip popiežius sakė, atsiliepė tą popiežiaus kvietimą patarnauti patiems vargingiausiams. Tai mes džiaugiamės tais herojais ir tuo, kad turim galimybę parodyti ir tikimės įkvėpti kitus dalintis gailestingumu.
Aš norėčiau užduoti klausimą monsinjorui Matthew. Arkivyskupas minėjo, kad atvyksta kardinolas Pietro Parolin į Lietuvą, tai yra Vatikano valstybės sekretorius, tai mano klausimas būtų, kokia šito Parolin vizito reikšmė yra?
There are two dimensions to this question. The first is the importance of this visit for the church His visit will strengthen the faith of the Catholics here, the Christians in this country, as the strictest collaborator of the Holy Father, as we normally call the right hand of the Holy Father. He's coming with the blessings of the Holy Father. He's coming also to repeat to the people the encouraging words that the Holy Father speaks to us, words which will strengthen us in our faith, words which call us to dialogue with our brothers and sisters, words which tell us to go to their help, to help them in their needs. So for the church, he is coming to strengthen us. And then also for the state, it is to strengthen the relationship, the good relationship that have existed between the two countries. And he is coming to share with us the words of the Holy Father, Pope Francis, which is always a call for us to live as brothers and sisters and to help one another. So for the church and the state, his visit will be very helpful. It will help us in our faith and also in dialoguing with other people as one people who live in one country.
Taigi, kaip jau tikriausiai dauguma iš jūsų ir supratote, monsinjoras Matthew nurodė, kad yra iš tikrųjų dvi dimensijos šito vizito. Viena yra, kardinolas Parolin atvyksta, kad sekdamas popiežiaus nurodymus sustiprintų krikščionis gyvenančius čia. Popiežius, kaip nekartą pakartojo, monsinjoras Matthew kviečia gyventi visus kaip brolius ir seseris. Ir tas vizitas labai padės sustiprinti krikščionių bendrabūvį čia, tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Antra dimensija šito vizito yra, galima ją būtų pavadinti, tarptautinė, nes jis atvyksta vėlgi sekdamas, kaip pasakė monsinjoras Matthew, to paties popiežiaus kvietimu, sustiprinti ryšius tarptautų, kad mes kaip krikščionys būtume viena šeima. Esame kviečiami gyventi kaip broliai ir sesės, ir tas vizitas, jisai padės ir yra svarbus, ir yra reikšmingas tiek sustiprinti, tiek padėti mums kaip krikščionims, tiek sustiprinti tą tarptautinį bendradarbiavimą, buvimą, jautimąsi vieną krikščionišką šeimą.
Pakviesčiau užduoti klausimus.
Žinių radijas klausia, kardinolas Parolin lankys ir NATO oro policijos karius Zokniuose. Ar tai yra Vatikano pozicija paremti tai, kad NATO gina Baltijos valstybes?
And NATO soldiers there, is it a position of Vatican that NATO defends the Baltic states?
Paėmiau klausimą todėl, kad ką tik grįžau pereitą savaitgalį iš kardinolo Parolino aukojamų mišių Vatikane per karo kapelionų, kariuomenės ordinariato ir policijos pareigūnų jubiliejų. Ir manau, kad šitie dalykai nėra visiškai išskiriami, todėl kad jau šventas sostas daugelį metų rūpinėsi karių sielovada ir jis ką tik didžiulės mišes Vatikane paukojo, minint, kad šitoje galestingumo metai taikomi ir tiems. Tai yra vienas aspektas Parolino vizito, kad ten, kur mes nusileisime tam oro uoste pakely į Kryžių kalną, tai panaudojam progą ten ir pažymi, kad iš tikrųjų NATO daro didelį darbą saugumo taikos palaikymo misijoje, apie ką ir kalbėjo popiežius ir ką kalbėjo kardinolas Parolin Romoje apie karių misiją, ir darbą taikos palaikyme. Ir manau, kad tai yra dalis ir viso švento sosto diplomatinės veiklos, kad užtikrinti tiek maldą, tiek dialogų tuos pozityvus veiksmus, kurie palaiko taiką pasaulyje.
Klausiama, ar tokio aukšto rango Vatikano atstovo vizitas galėtų pastiprinti šansus, kad ir pats popiežius Lietuvoje apsilankytų.
Vilties tam yra, todėl kad kaip po popiežiaus legatas, jis grįžęs, kas be ko turi pristatyti popiežiui patį vizitą, ką jis matė, ką jis patyrė. Manau, kad daug kas nuo mūsų priklausys ir dalyvavimo šitoje šventėje, kad mes galėtumėm perduoti mūsų lūkestį ir meilę popiežiui, kad atsiuntė delegatą, ir lūkestį, kad ir mes kada nors vėl išvysime popiežių Lietuvoje. Manau, kad šitas kongresas ypatingų būdų tam yra dėkingas, nes popiežius ne tik paskelbė gailestingumo metus, bet jo dėmesys socialiniams klausimams, gailestingumo klausimams. Jis turi labai atvirą širdį tam ir manau, kad jei mes parodysim, kad mums irgi tas rūpi, kad mūsų valstybei, mūsų visuomeniai to reikia ir esam pasiruošę ir kad mums reikia jo pastiprinimo, manau, kad tas aidas ir ten nuskambės.
Klausia, ar jūs sakot, kad popiežiaus vizito galimybė priklausys nuo Dievo tautos čia Lietuvoje, kaip jinai išreikšta kvietimą, nes prezidentės valstybės kvietimas jau yra buvęs, Lietuvos viskupų kvietimas yra nuskambėjęs per Adlimina vizitą, dabar yra proga vietiniai bažnyčiai išreikšti savo kvietimą beveik tiesiog į šventajam tėvui.
Man atrodo, kad tai būtų gal aktualiausias kvietimas. Tiek valstybės pareigūnai, prezidentė ir kiti yra daug kartų pakvietę, tiek ir Lietuvos vyskupai kartu ir asmeniškai yra daug kartų pateikę. Bet tas atgarsis iš Dievo tautos susirinkusios tikrai turi svorį ir reikšmę. Ir man atrodo, kad tas lūkestis čia būtų labai tinkamas momentas išreikšti mūsų artumą šventojim tėvui, mūsų bendrą maldą, ko jis iš mūsų visada prašo, ir taip pat tą lūkestį, kad jis mūsų aplankytų.
Kiek tas Dievo tautos čia susirinks?
Mes turim viltį, kad per šias dienas 10 tūkstančių tikrai turėtų susirinkti. Skaičius, kur Toma minėjo, galiu pasidžiaugti, kad iš tikrųjų sekmadienį po pietų laukiame kažkur arčiau 200 kunigų klausyti iš pažinčių. Tai ruošiamės iš tikrųjų šeštadienį, laukiam daug žmonių ir todėl esam sukvietę iš visos Lietuvos nemažą skaičių kunigų. Primenu ir šeimadienį pereitais metais, kur jau susilaukėm arti 10 tūkstančių per tą šventę. Tai čia tik tai, kad būsim labiau įsiplėtę po visą miestą vienu metu, bet iš kitos pusės koncentruoti, kaip čia gražiai buvo parašyta, bažnyčia po atvirum dangum.
Klausia arkivyskupo. Sako, gailestingumo tradicija tęsiasi apskritai apie 700 metų, tačiau popiežių žinome, jisai ir gailestingumo jubiliejų šiemet paskelbęs, ta tokia pozicija savo gana įprasta, jog skatina bažnyčią priimti šio laikinį pasaulį, tuo pačiu ir susikoncentruoti, kad bažnyčia turi parodyti gailestingumą užuot moralizavus ir teisus apskritai. Ar Lietuvos katalikai perima šį popiežiaus naratyvą?
Gal žingsnį nuo pradžios jūsų klausimo. Manau, kad daugiau negu 700 metų, 2000 nuo Kristaus ta gailestingumo tradicija, o dar žydų tautoj apreiškime Dievo gailestingumas turėjo savo labai stambę vietą. Tai Dievo gailestingumas kaip po jo savybė persmelkia visą mūsų apreikštą tikėjimą. Dėl šitų metų manau, kad yra jau duotas impulsas, bet tas gailestingumas, kuris persmelkia mūsų gyvenimus, iš tikrųjų pirmiausiai ateina nuo gailestingumo patirties. Tai tiek nuo popiežiaus raštų, nuo mūsų visų įvairių jau esančių renginių, tikimės, kad tas ir daugiau įsiplės po parapijas, po mūsų kasdienybę. Kai kurie dalykai, ir aš nežiūrėčiau tiesiai į hierarchiją, matyti pačius signalus, jų yra, ir apie tą ir kalbama, ir meldžiamasi, ir popiežiaus dokumentai. Kur matyčiau vaisius ir vakar kaip tik pasidalino vieną tikinčioji iš Amerikos po popiežiaus vizito tenai, vyresnio amžiaus moteris labai konkrečiai pajuto popiežiaus vizito vaisius. Ten, kur mes dažniausiai žiūrim politiniam lygmenį. Bet šita moteriškė popiežius per vizitą paragino labai konkrečiai imtis gailestingumo darbų, aplankyti vienišus senelius, padėti jiems, pasidalinti tuo, ko mes turim. Jinai viena vyresnio amžiaus gyvena ir pati pajuto, ant kiek popiežiaus žodžiai buvo aplinkinių žmonių priimti, ant kiek ją dažniau ateina aplankyti, ant kiek su ją pasidalina Kalėdų ir Velykų metu dovanomis. Ir tas tai turbūt būtų pats didžiausias vaisius, jei mūsų visuomenėje mes pajustumėm tokius perkeitimus. Ir už tą mes melsimės ir procesijoje, ir per šitą renginį, kad mes iš tikrųjų būtumėm perkeisti tuo gailestingumu ir kad tas keistų mūsų širdis ir mūsų visuomenė, ir mūsų bažnyčia.
Klausė apie išeivijos lietuvių dalyvavimą kongrese.
Šis renginys yra vis tik nacionalinis ir mes daugiausia laukiame vis tiek iš Lietuvos, bet atsiranda ir iš Lenkijos, ir yra žmonių, kurie ir iš Prancūzijos atvažiuoja. Ir taigi visi yra laukiami, kad grupėmis važiuotų, tai mes tik tai porą turime iš Lenkijos atvažiuojančių lietuvių, bet tikim, kad bus ir daugiau.
Dar klausimų? Aš turiu klausimą, dar klausimą aš turiu, o tada arkivyskupas dar pasisakyti norės. Ar galima tiesiog žmogui iš gatvės ateiti į renginį?
Taip, galima tiesiog žmogui iš gatvės ateiti į renginį ir mes tikrai laukiame. Tiesiog registracija vyko ir vyks į renginio metu ir registruojantis mes duodame piligrimo krepšelį, kuriame dalyviai gali rasti dalyvio knygelę, įvairią žemėlapį, įvairią informaciją reikalingą tikrai sudalyvauti šiame renginyje pilnai. Ir prašome tokia 5 eurų, jau renginio metu 5 eurų, kad prisidėti prie šito renginio organizavimo, kuris iš tikrųjų yra didelis ir brangus, tai tiesiog tie, kurie norėtų įsigyti tokį tą krepšelį, mes paprašytumėm tokios aukos, bet aišku, žmonės, kurie nenori registruotis ir nenori krepšelio, taip pat gali dalyvauti renginyje, bet tiesiog turėtų būti nusiteikę tam tikriems apribojimams, nes jeigu bus daug žmonių, pavyzdžiui, teminėse užsiemimuose mes skirsime tokią pirmenybę tiems, kurie yra užsiregistravę, todėl kad žmonės tikrai iš anksto galvojo, iš anksto planavo, tai ir atėjo, tai savanoriai dalyvė tas krepšelis, kuriame yra ir apyrankė renginio, bus tokie ženklai, kad va, tie žmonės užsiregistravo ir jiems bus skiriama pirmenybė įeiti į tam tikrus renginius. Bet šiaip visi renginiai yra atviri ir tik tam tikros dovanos yra tiems, kurie užsiregistravo, pavyzdžiui, bus valgančių, kur vaišins kariuomenė, vaišins košę kareivišką, tai yra žmonių, kurie valgys, yra žmonių, kurie atvažiuoja ne vienai dienai, keliom dienom, tai jie nakvoja ir mes džiaugiamės Vilniaus miesto savivaldybė ir įvairiom mokyklom, kurios labai dosniai priėmė piligrimus į mokyklas ir ten keletą grupių gyvena mokyklose, o taip pat yra apie 200 šeimų, kur Vilniaus mieste, kurie taip pat laukia piligrimų ir savo duris atveria žmonėms, kurių nepažįsta, kurie atvažiuoja čia į Vilnių, tai taip pat ir ten bus nakvojančių žmonių.
Žodis arkivyskupui dar.
Aš tik noriu atkreipti dėmesį į vieną elementą kardinolo Parolin vizito, kuris nėra, sakykime, valstybinis, bet yra atviras ir gali būti įdomus tiek akademiniai bendruomeniai, tiek ir Vilniaus gyventojams. Dalis ta proga kardinolo Parolin valstybinio vizito irgi yra 25 metų atnaujintos valstybės diplomatijos ryšių tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto. Tai įvyko prieš 25 metus ir tada jis lankosi šitose trijose Pabaltijos valstybėse. Jis skaitys paskaitą Šventų Jonų bažnyčioje Vilniaus universitete apie, kad nesumaišyčiau, jis atitiktų premjero statuso, tai atitikmuo. Jis yra viso, kaip monsinjoras paminėjo, popiežiaus dešinioji ranka ir viso Vatikanos kurijos pagrindinis koordinatorius. Tai vyriausybės vadovas būtų. Bet Ta paskaita, kuris skaitys Šventojo sosto diplomatinė veika taikos labui. Tai bus 11.15 min. Gegužės 9 dieną Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Manau, kad daug kam gali būti įdomu išgirsti į pirmų asmenių, nes girdėsim jo pamokslą sekmadienį viešai, bet kitur bus diplomatiniai susitikimai su prezidente, su premjeru, su Seimo pirmininke ir tai būtų ta proga, kur žmonės galėtų jį išgirsti ne tik kaip po ganytoje ir popiežiaus atstovą, bet ir kaip po Vatikano valstybės sekretorių.
Marijos radijas, Rūtavas, Rabina. Gal galėtumėte truputį daugiau papasakoti apie eiseną Gedimino prospektu ir jos prasme ir reikšmę, kiek žinome, bus nešamas taip ir Dievo gailestingumo paveikslas. Ir kaip tai reikėtų suprasti katalikams, krikščionims, kitiems žmonėms, kokia tai turi reikšmę ir kodėl tai yra daroma.
Tas paveikslo nešimas kyla iš senos tradicijos mūsų liturginių procesijų, bet irgi kyla iš Šventosios Faustinos dienoraščio. Kai paveikslas buvo pirmą kartą įstatytas Aušros vartų koplyčioje, pati Šventoji Faustina matė, kaip jos akivaizdo jai tapo tas paveikslas gyvas ir matė, kaip Jėzus laimina susirinkusių žmonės ir kaip tie spinduliai eina virš jų ir po visą miestą. Kitoj vietoj Šventoji Faustina mato viziją, kaip iš šio paveikslo Jėzus laimina ir virš Vilniaus miesto susirinkę juodi tinklai yra plėšomi, išlaisvinami žmonės iš jų pančių. Tai ta pati teologinė mintis tada lydi mūsų procesiją ir maldą, kad Jėzaus paveikslas nešamas meldžiant, kad jis iš tikrųjų išlaisvintų žmonės iš jų pančių, iš nuodėmės pančių ir tuo pačiu, kad išlaisvintų savo gailestingumu ne tik Vilniaus miestą ir Lietuvos gyventojus, bet ir viso pasaulio žmonės.
Taigi ačiū visiems susirinkusiems, labai laukiam jūsų nacionaliniam gailestingumo kongrese ir iki pasimatymo.
Brangūs klausytojai, šioje laidoje girdėjote įrašą iš vakar vykusios spaudos konferencijos, kur Vilniuje Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriate buvo pristatytas Nacionalinis gailestingumo kongresas ir Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolin apsilankimas. Šiuos du visai Lietuvai reikšmingus įvykius, kurie vyksta gegužės 5-9 dienomis, pristatė arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas bei gailestingumo kongreso organizatorių atstovai. Likite kartu su Marijos radiju.